Gepliyer Azatlyk Radiosy xabarlar gündeligimize başlaýarys. Aktam Kiýewiň iqtisady, siýasy we energiýa reformalaryny goldamak üçin Ukraina şol 220 million dollar berjegini aýtdy. Birleşmiş Ştatlar urşdyny jerçäken ýurda bu derur kömeginiň berilijegi baradaky kararyny 15-nji iýunda wice-prezident Joe Bidenin we Ukrainanyň premier-ministri Volodymyr Groysmanyň telefon arkaly geçiren gepleşikleriniň netijesinde eglan etdi. Temany kardeşim Sehranyň berjek maglumatlary bilen dowam ettiriýäris.
Aktam Kiýewiň iqtisady, siýasy we energiýa reformalaryny gollamak üçin Ukraina şu ýyl 220 million amerikan dollaryny berjegini aýtdy. Urşdan ejir çekýän ýurda bu derur maliýe kömeginiň berilijegi 15-nji iýunda Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Bidenin Ukrainanyň premier-ministri Volodymyr Groysman bilen telefon arkaly geçiren gepleşiginden soň mälim edildi. Aktam Ukraina bu kömegiň ýurtda demokratik institutlary güýçlendirmek, durnukly iqtisady ösüşün binyadını berkitmek ve insanperver derurlukları üpçün etmek üçün berilecektiğini aytdı. Aktamın bildirmeğine göre Hroysman'ın ercel reformalarının gün tertibindeki maddaların arasında gümrük reformaları, adalet ulgumundaki reformalar arkalı korrupsiya karşı görüş ve 2. iyunda Ukrayna'nın parlamenti Rada tarafından kabul edilen konstitusyon ütkötmelerin yerine yetirilişini güçlendirmek yalı vedipeler var. Maglumatta Hroysman'ın garaşsız medyanı ve raýat jemgyýetçiligini gollamak, şeýlede hökümetiň netijeliligini arttırmak üçin Ukrainada häkimiýetiň merkezde garaşlylygyny gowşatmak we döwlet dolandyrylyşyna raýatlaryň has aktiw gatnaşmagyny ýaýwanlandyrmagy maksat edinýändi aýdylýar. Şeýlede Groysman energiýa reformasyny amala aşyrmak, şol sanda Ýewropa Birleşiginiň standartlaryna laýyklykda gaz we elektrik toonyň bazarlaryny döretmek, ýurdun orsetiň gazyna garaşlylygyny gowşatmak we energiýa agentlik lerini hususlaştırmak yali çareleri vade veriyar. Aktamın maglumatına göre 9-cı iyunda Birleşen Ştatların daşarı yurt hususi investisiya korporasiyası 2 hususi investisiya fonduna 62,15 milyon amerikan dolları möçörünäki mali kömegini bermegi tasdikladı. Bu fondlara geçirilen pul serişdesi Ukrayna'nın çayaklarındaki ençeme pudağı, şolsanda ova hocalık biznesine, sağlığı saklayış infrastrukturu, sarp edilen haritler ve qoz olmayan emlak pudağına koy verilir. 2014-cü yıldan beri Birleşen Ştatların Ukrayna veren maliye kömeği cemi 1,13 milyard amerikan dolarına yetti. Bunun düzümüne günnur Ukrayna'da orsiyet para siperatistler bilen hükümet güçlerinin arasındaki konflikten ecir çeken parahat ilata verilir. 112 milyon amerikan dolar möçörünäki insanperver kömek hem girýär diýilip Aktamyň maglumatynda görkezilýär. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň hökümeti Ukraina 2 milyard amerikan dolar möçöründe pul karz berjekdigini hem tasdiklady. 3-nji iýunda bolsa amerikan hökümeti Ukrainanyň bu karzyň 1 milyard dollarynyň 3-den 1 bölegini öňmüzdäki aýlarda ulanmagy mümkinçilik berýän şertnamany kabul etdi. Aktam bu karz Ukrayna'nın öz iqtisadiyyatını durnuqlaştırmağına ve iqtisadi geçiş dövründe ilatın in qovşuq bölüğünü qorumağa yardım berir deyip belli yer.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz.
Öz sivitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isteseniz bizim Facebook hatabımda yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da malumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti 15-nji iýunda Daşagöz welaýatyna sapar etdi. Onuň bu ýerde sadaka berenligi täze detgalaryň açylyş tabaralaryna gatnaşanlygy aýdyldy. Şeýlede onuň regionyň ýol başçylarynyň işlerine hem seretmegine garaşylýanlygy habar berildi. Bu welaýat Türkmenistanyň iň agyr sosial şertli regiony hasaplanýar. Eýsem bu ýerde kynçylyklar nämeden ibaret we çözgüt nämede? Kardeşim Yoşan Anı Urvan'ın maglumatını dinleyelim.
Türkmen Metduwaty Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun demirgalyk sebitine daha şoğuda sapar edýänini habar berýär. Egerde olal ahal Balkan vilayetlerine geçirilen göçme meclisler, häkimlerin işlerini toporlayın, baka verilişin nazarda tutsan yurdun demirgalyk vilayetinde hem bir topor häkimin düýüplik kemçilik göý bermekde ayıplanmagy mümkin. Şol wagtda daha şoğuda aral problemler bilen bağlylykda barıp Sovet yıllarında hem tevibu bettaçılık zonası ilip kasaplanardı. Eğitim sevitin iktisadi sosyal problemlerinin çözgüdünü Dağşoğullu önü vesen Türkmen aktivistleri nemelerde görüyor. Dağşoğullu Dedavay'ın adatlık radyesi bilen telefon sökötteşliğinin aitmanı vara karasıllık yıllarında sevitte kevri işler edildi. Yani tede binalar vurulu. Tede kerhanları ratırlı. En mağul bir edileni işlerin mötçörünün ilatın köpölsü bilen dengestirilerini ağızlığına ediyor.
Onun kurulun beskalarının misal için onun biri bir senagada bir değişiklik olaymasa kalırların iyile bir peydası yok beskalar. Misal için bir kasan müzeyi, kasan ulu erfet bibliyoteki kitaphanı, stadyon, ipodrom, bir şolur yalaklattır kuruldu da olur da iş orunda yani bu işlese bir katı gitse bir 20-30 adam işliyor. Kerhane yok da bağıran az.
Daha sonra da öyle sinçilerin yeni bir Şivesya'da bozgunlukta yaşayan Türkmen nesidenti Hudayverdi Oraz'ın fikrine göre bu sevdiğin ilatının durmuş yaşı iş derecesi yurdun beylekli regionlarına kakaranına has ağır. Ol bu yağdayın sebebini odalı daha soğudun yerleşen yerine, yani Ami Derya'nın akışına seyredilenine aşağıda yerleşmelerine, ikinci taraftan Sovet devrinin pahtı siyasetine varıyor.
Sovet hükümeti çok kofrak bahsetti, çok kofrak bahsetti, doğrudan çok bahsetti, kış köfeltti de, bolur olmaz köfeltti. Su kofalını başladı da, sonrası daha sonra su az yet başladı da, sonrası yukarıdakiler öz yolun su, açıladığı yolun sularını aşağı koyuyor başladılar da, sonun için ağaç su el başladı. Şöyle daha sonra zirayetinde, daha sonra zirayetinde de seviyeli bir tahtçılık durdu da, Sovet doğru döner başladı da,
Daha soğullu Dedavay'dan tapahatlılıkta Hudayverdi Oralov, Sovet'in sosyal meselelerine çözgüt gözlemekte, karasızlık yıllarında Sovet devrinin akıyalı hem alad edilmeyenliğine aydıp, Niyaf devrinin velayetin düşen yağdayından şeyle misal getirdi.
Sosyal yağdayını halkın, iktisadi yağdayını, o sözatları bir hükümet gözüyle seyretmek, bir kövükleşmek o zatlar kaldı, yani bir dilde de, dilde. O söz hiç bozul hakiki, karşı velayeti, ağır bir betparçılık yağdayı. Sen niye zaman doğrunda? Sen 2000 yıllarda da, son geçik maşin yolunun da asfalt tapılmadı, asfalt tapılmadı. Şu ön Sovet doğrunda asfaltını niye dedim? Kırvalkın şöyle düşer, son maşinini geçecek olup, ama son ağır yerdeydi bu velayet.
Avustriya'da yaşayan hukuk koruyucu Farid Tuhbatullin'in daha soğuzdaki yağdayı yakından sinirleyen aktivistlerin biri. Onun fikrine göre daha soğuzdaki sosyal iktisadi meseleleri çözmek için adamlar devlet tarafından buyurulayan ekinler ekmekten, devlet planı esasında işlemekten halat etmeli. Ol bu sebebin klimat yağdayını, su yağdayını nazar alıp işsizlik meselesini çözmek için kuruluşuk buğdağın östürseler, hususi biznese yol açsalar, has kovu olacaktığına ediyar.
Если бы там развивать хотя бы строительные какие-то организации, то есть частный бизнес, частный сектор, но власти, к сожалению, заявляют о поддержке частных производителей.
Тухпатуллинин пикирине көрө, хакимиятлар хусусиятчылык колдоо хакында баяны десеңер да, иш жүзүндө диңе сенагатчылар ва телекечилер бирлешигинин агдаларын колдоярлар. Шейлодол адамдары пагтыя галлек мезур этмелерлигин, одол да согун илатынын юурду салы менен үптенедендигин атладыяр.
Если даже говорить о сельском хозяйстве, то не заставлять людей сажать либо хлопок, либо пшеницу, потому что тот же рис или другие какие-то культуры, овощи.
Ерли сынцы дядовай да соузак проблемалар, тутуш юрттак проблемаларын бир бөлүк хасаплыярго бир жерде чөзгүдү. Совет өкмөтүнүн экон системанын саклап калман, ер адамдарга хусусий эчилге бермекте, хакыйкы баадыр дүйгүндөрүнө кечмекте көрүяр.
Экинчи ноботто ошо ери бир хусусилаштырмалы, ер хусусий эчилгине бермесең hakiki yer hakiki izin tapmasa hiç kerende olsun Dayhan Birleşik bir adını ütkocak zat yok. Şunun için ilkinci davet etmeliler bir yeri bir adamlara verir yalak bu çaresini görmeliler. Adamlar yerden öz yiyeceğini, içeceğini, giyeceğini hem de adını kazanıp bilirler. Sebebi daha sonra halkı yoğunma ettiğinden zahmet verir. Halk olur bir yerden bir mevsimde 2-3 hasıl almaya başarayan adamları.
Odalku bankir Hudayverdi Orazov bolsa ilk sevitteki teyibi bettalçılık yağdayını boyun almalı ve çözgüde dine sol yerden başlamalı yer.
Kardeşim Yoşan Anurva'nın mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın mezlisi yurdun baş kanununun teyze taslamasını şöylen ayağını çenli tasdiklamağa tayarlanar. Bu arada yanı yakında mezlisin başlığı Akçı Nurverdiyev aytdı. Şöylen başında metbuğutta çap bolan konstitusiyanın taslamasında prezidentlik möhletine değişli çeklendirmeler göz önünde tutulmayar. Dalaşkarın yaşı hem uzaldılar. Nurverdiyev teyze konstitusiyanın halk behvidine gönüktürlüyenlik naydı prayatların öz pikirlerini məlim etmekleri için yurtta ehli mümkinçiliklerin dörödülünlüğünü haber verdi. Eyti konstitusiyanın mazmunu maqsadı varada Türkmenistanlılar ne mevliyarlar? Söz növetini kardeşim Mirdan Sariyeva veriyarın.
Türkmenistan'ın baş kanununun rejelerinin görünüşünü sentyabrda geçsek, yaşulular maslahatında son kıyıdık genesip, son parlamentte kabul etmek planıstırlar. Kavr oppozitsiya ağzaları olsa, prezidentin ömürlük bolmağından alada bildirerler. Türkmen parlamentinin spikeri Akçı Nurverdiyeva 9 iyunda Moskvada Rus kardeşleri bilen duşuşup, Türkmenistan'ın konstitusiyasının rejelenen görünüşünün tatnamasının son kıyıdık yaşulular maslahatında. Sentyabrda ara alınıp maslahatlaşılacaktığını, şundan sonra parlamentte kabul edilecektiğini haber verdi. Şeylet ol bu kanun aktında bilim, ekologiya, yurtta adam hukukları boyunca ihtiyarlı vekilin statusunun dörüdülme vabatında ören köp düzüdüsün bağırdığını aytdı. Nurverdiyevanın tasdiklamağına göre teyze kanun tasdiklamasında ilatın avadançılığına gönüktürülen köp düzüdüsü var. Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov son çıkışlarının birinde bas kanunun rejelerinin görünüşünde ilatı verilen yeniliklere hem kaytadan seyretmelidigini duydurup, karasızlığın başka yıllarında kabul edilen kâbir kararlarının bağları geçmekte pâsgelçilik dörüdiyendigi varadaki pikirlerine kaytaladı. İkinci taraftan bas kanunun rejelenen görünüşünde prezidentlik möklütünün ilattan qovuşan teklifler etasında 5 yıldan 7 yıl için uzadılmağı, prezidentin yaş çağının düüpten ayrılmağı bilen bağlı aladılar esidilyar. Türkmenistan'ın Bosunluk'taki Respublika Partiyası'nın lideri Nur Muhammed Hanamov Kuloydu Türkmen prezidentinin adını açık hat çap edip, onu ömürlük prezident bolmak, son olsa yerine aktığını geçirmek maksadında ayıpladı. Cenab Hanamov Azatlık Radyosu'nun nem üçün belip krediyarsınız diyen soruğunu Viyana'dan telefon arkalısıyla cevap verdi.
Analiz edip görsen umumu bolyan zatları o sona var ya, özünü ömürlük etmek, onun köplençe kaptalına yankı altı görünüyor. Son için ben diyecek olayanım, ol hakikaten özünü ömürlüğe çek oluyor. Yani sonundan yurdun üç ödeyenine de yankı yerine altını olacak olup tarihlik görüyor.
Mälim bolşalı Prezident Berdimuhamedov 2014 yılın mayında yurdun baş kanununu kämilleştirmek boyunca yürütü komisi düzmeli, kanun düzüdüşlerinin cilmetçilik bilen maslahatlaşılmalıdığını buyurdu. Emma yerli sinçiler önkü yıllardan tapahtılıkta, hazır bas kanunu girdilen düzüdüslerin ilat bilen açık maslahatlaşılmayandığını haber veriyerler. Asgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev, Azatlık Radyosu'nun Türkmen metbuğutunda konstitusiya düzüdüsler varada çekişme var mı? Diyen soruğuna yok deyip cevap verdi.
Yok, hiç var yok. Yine tabi o konstitüsü kabul edilecek deyip mükevvat aydır diye bulamayız. Plan maddan şey bitkötmeli ve abdikten gördük de 3-4 konstitüsyanı yüktürdün şimdi. Bir yetti daha sonunda masalarının hamısı da net bu otlu. Uğraktı yok.
Türkmenistan'ın hazırki konstitusiyası boyunca iş başındaki prezident Gurbanuly Berdimuhamedov'un ikinci möhlütü 2017 yılda tamamlanmalı. Ol ikinci gezek 2012 yılda prezident saylanıptı. 1992 yılın 18 mayında kabul edilen Türkmen konstitusiyasını mundan ozal 1995, 1999, 2003 ve 2008 yıllarda düzüdüş girdildi. Türkmenistan'ın öngü prezidenti Niyazov 1999 yılın ayağında yurdun parlament ağzaları tarafından ömürlük prezident deyilip ikrar edildi.
Kardeşim Mirdan Sariyevin maglumatını dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri, Türkmenistan'da çeksiz prezidentliğe yol açan teyze konstitusiyanın taslaması barada siz neye hili pikirde? Siz konstitusiyanın mazmunu barada neye mi bilersiniz? Bu sowalymyzda okuyjylarymyzdan gelip goşan tefirleriň käbirini okap görelim. Jumamrad atly okuyjymyz hemişelik prezidentlik bizde 25 ýyl bäri bar. Biz türkmenler konstitusiýa hormat goýan, ulalaşylan şertleri kynam bolsa da doly boyun bolýan halk däl. Biz islendik meseleni öz bähwidimize öwürçek bolýan halk diýip öz pikirini orta atýar şeýlede öz tesbirinin ýene bir bölüginde begendirýän zat islendik türkmenistanly özü iýmen kyn şertde çagatyny aýdaşar ýurt okujak okutjak bolýar. Ine şu gowy tendensiýa diňe sowatly we sowatlyny diňleýän halk gowy ýaşap biler şol sanda öz ýazan konstitusiýasyna hem boyun bolar bolup biler diýip Jumamrad atly okuyjymyz öz tesbirinde ýazypdyr. Bu elbetde okuyjymyzyň öz şahsy pikiri bolup Azatlyk radiosynyň pikiri garaýyşlaryny aňlatmaýar. Hormatly radio dinleýijiler, öz maglumatlaryňyzy we pikir garaýyşlaryňyzy Azat habar nokut kom web saýtyna şeýlede Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyza tesbir görnüşinde ýollap bilersiňiz. Azat habar nokut kom web saýtymyzda Türkmenistandan derbeden nokut net ýa-da garaýyş nokut info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Azatlyk radiosy bilen habarlaşma üçin käbir täze mümkinçilikler hem döredildi. Şol sanda line ulgamy hem goşuldy. Öz tebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň line hasabymyza ýazyň. Telefon goşmak belgisi 420-773-797-383. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris. Bizim line hatavımıza koşulun. Telefon koşmak belgesi 420-773-797-383. ID Azatlık. Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Owanstanyň Demirgazygyndaky Gunduz welaýatynda hereket edýän ýaraglyk toporlaryň we söwüşçüleriň sanynyň howpsuzlyk güýçleriniň agdalarynyň sanynyň 2 esse ýokarydyk aýdylýar. Bu ýerden öz barlyk hasaplaryny geçiren Tolu TV telekanalynyň maglumatlary barada Owanstandaky habarçymyz Şamerdan Uly Muradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Tulu atly hususy telekanalyň geçirendiriňinden belli bolşuna görä Gunduz welaýatynda jeňçiler gitdikçe güýçlenýär. Gunduz welaýatynyň territoriýasynyň 70%dan gowragyna jeňçiler ýetilge diýär. Deringde ma'lum edilişçe Gunduz welaýatynda jeňçileriň sany awgan güýçleriniň sanynyň 2 esse köpdir. Gunduz welaýatynda 6000 golay jeňçi hereket edýär. Jeňçileriň arasynda Merkezi Aziýaly militanlar hem ornaşypdyr. Awgan güýçleriniň sany bolsa Gunduzda 3000 geçmeýär. Awgan güýçleri yeterli okyara we harbi enjam bilen hem üpçin edilmeýär. Döwlet garşydaşlarynyň elinde bolsa döwrebap yarag we harbi enjam bar dip tulu teleýalymynyň deriňinde bellenýär. Awgan güýçleriniň sanynyň yeterli däldigini Gunduz welaýatynyň häkimi Esedullah Omar Xil hem tasdiqlady. Gunduz welaýatynda ýerleşen güýçler regionda howpsuzlygy üpçin etmek üçin alada edýär. Awgan güýçleri goňşy welaýatlarda da jeňçilere garşy görüşýär. Şu sebäpden Gunduzda awgan güýçleriniň sany kemçilige diýär dip häkim aýtdy.
قوتی که ما داریم به خاطر تامین امنیت منطقوی بسیارش مصروف است. قوتای عملیاتی من بسیار محدود و کم باقی مانده.
Gunduz welaýatynyň üç etrapy jeňçilerin ýetiliginde galýar. Welaýatyň böýleki etraplarynyň owalarynda hem jeňçiler hereket edýär. Welaýat merkezi Gunduz şäherine de jeňçiler wehem salýar diýip yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Gunduz welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Muhammed Qasym Jeňelbagyň aýdyşyça, awgan güýçleri Gunduzda goranyş ýagdaýyny durýar. Jeňçiler hüjüm etse oňa gaýtawul berilýär. Jeňçilere garşy uruş hereketlerini başlaýar. Hem planlaştırıyor. Yakın gelecekte Afgan güçleri cengçilere karşı harekete geçer. Yöne cengçiler asude ilati uruşta ödüne kalkan edin yer. Dip general belledi.
قطعات ما دادارت دفاعی است بلی انشاءالله قریب آغازهای خوبی برای بندازیم به اشتباطی که تمام جزء تمام در طرف بیان
Kunduz vilayatında Erbeki adlı yerli yaralılarım cengçilere karşı güreş alıp bariyar. Erbekilerinin halka azar beriyanlığına yerli ilat nagililik bildiriyar. Sonu karamazdan Kunduz vilayatının vilayat genişinin başlığı deputat Muhammed Yusuf Eyyubi yine 2000 adamdan varat taze yerli polisiya toparının kabul edilmenin öne sürülendiğini aytti. Etraplarda hem polisiya merkezlerinin dürüdülmenin teklif edilendiğini deputat bildirdi. Kunduz şehrinde de Afgan güçlerinin harbi postlarının sahanının arttırılmağı hükümetten sorulubdur. Kunduz şehrinin hem daştı göreginde cengçiler var. Olur Kunduz şehrinin yaşayıcılarından fazalyar. Halk uşur zekat deyip cengçilere salgı tülemege mecburdur deyip Eyyubi aytti.
2000 taşkili polis mahalli de peşmat edeyim. Koşar şöyle soli de peşmat edeyim. Merkezi Kunduz'a 8 havuzi emniyeti var. Bakatı tahmin emniyet çıkarır.
Kunduz velayetinin 6 itirağı var. Yine 3 taze etrafın dürüdülmeğine Prezident Kani buyruk verdi. Kunduz velayetinin 3 etrafı Amirdere arkalı Tacikistan ile serhetleşiyor. Tacik-Afgan serhedinin 30 kilometre kolayına cengçiler kontrol ediyor. Cengçiler serhedin Afganistan tarafındaki tokuyluklarında yerleşiyor. Onların arasında merkezi adiyalı militanların var deyip yerli resmiler aydıyor. Şaymırdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayar. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz, bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeyle de Moskova'daki telefon numarımıza SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926 236 04 55. Telefon numaramızı kaytalayarın. 7 926 236 04 55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı geciktirme.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýär saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Gamlan mein